بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي من قرنشلا مقصد كيسك بز ألدن قدر سلمزنا جنة كرشك سبب بلغن أمن لاقة تخطب أتكن بغنتو بگن كدر سلمزهم إن شاء الله جنة كرشك سبب بلغن أمن لاقة دوام بلغن Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga jannat yo'lini va jannat amallarini osonlashtirib bersin. Alloh taolo shu darslarni hammamizga manfaatli qilib bersin. Jannat kelishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan duo qilish. Alloh subhanahu wa ta'ala duo qilish, yalvurib jannatni so'rash, do'zaxdan panoh talab qilish, har bir ishlarimizni duoni lozim tutish va amallarimizning qabul bo'lishi, gunohlarimizning mag'firat bo'lishi va jannatki darajalarimizning ustun bo'lishi uchun Alloh taolaga yig'lab duo qilish. Mana bu bizning jannat kirishimiz sabab bo'lgan amallarning qatorini qilinishlar. Mana bu duo birodarlar amallarning afzali. Mana bu duo ibodatlarimizning qabul bo'lishining asosi. Mana bu duo gunohlarimizni mag'firat qilgan ibodat birodarlar. Shuning uchun mana bu duoga ahamiyat bersak va jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarga teng ahamiyat bersak qarindoshlar, inshaalloh biz jannatni eng oson qo'lga keltira olamiz. من بدوها قد رسول الله صلى الله عليه وسلم شن دعيت ذكين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء إمام أحمد ترمزي ابن ماجه رواية لذكر درقنا دس والباني حسن درقنا دس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قادس رسول الله صلى الله عليه وسلم شن دعيت ذكين الله سبحانه وتعالى دعا دم ولغرق برناس يوق دين أن ولغ إبادت duodir deb sallallohu alayhi vasallam shunda aytdi qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar duo qilishga ko'p ahamiyat beraylik. Agar biz chin qalbimizdan duo qilgan bo'lsak, Alloh taolo cho'qim ijobat qildi qarindoshlar. Alloh taolo aytdiki, "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Men duo qilaman, men ijobat qilaman dedi Alloh subhanahu va taolo qarindoshlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda, "Men sa'alallohu al-jannata salasan, qalatil jannatu Allohumma adkhilhul janna." ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم اعيذه من النار امام احمد ترمذي نسائي وصحيح ابن حبان روايتلارده keltirilgan hadis Albani sahih degan hadis qarindoshlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytadiki kimki Alloh subhanahu va taoladan jannatni 3 qatim so'raydi ekan jannat ey Alloh bu bandani jannat kirgizgin deb shunda so'raydi Kimki Alloh subhanahu va taoladan do'zaxdan 3 qatim panoh talab qiladi ekan do'zax aytadiki ey Alloh bu bandani do'zaxga kirgizmagin deb shunda aytadi deb shunda bayon qilgan ekan qarindoshlar. Demak biz Alloh subhanahu va taoladan jannatni so'raydigan bo'lsak qarindoshlar Alloh taolo chuqur jannatni berdi. Hatto jannat aytadiki ekan ey Alloh bu bandani jannat kirgizgin deb duo qildi ekan qarindoshlar. Unda bo'lsa jannatni so'rab ko'p duo qilaylik qarindoshlar. Allohumma inna nas'alukal jannata va ma qarrabaha min qawlin va amal. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار دب كوب دعا قلايلي قرنداشلار اللهم اجرني من النار دب الله سبحانه وتعالى كوب دعا قلايلي 3 قتم جنتني سوراسق جنت бизге дуа кылды экен قرنداشлар ма бенданы جنت киргизгин деп шуңа جنتни сорап Аллах таалага йыгылап туруп дуа кылайлы قرنداشлар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисе мубаракларда яны шундай айтыды ки юстаджабу ли ахадикум ма лам яъджил йакулу даъауту фалам юстаджаб ли муттафакун алейдис Sizlarning biringlar duoda oldirishni talab qilmasizlar, uning duosi cho'qim ijobat qilinadi dedi sallallohu alayhi vasallam. Sizlarning biringlar aytadiki, duo qildim ijobat bo'lmadi deydi, shuning bilan duosi ijobat bo'lmay qolib qoldi. Shunda oldirishni talab qilmasa, cho'qim duosi ijobat bo'ldi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayyidislarga bizlarga bayon qildi qarindoshlar. Oldirishni talab qilmasdan Alloh taolaga yig'lab duo qilaylik, jannatni so'rab duo qilaylik, jannatni qo'lga keltira olamiz qarindoshlar. Duo bilan birga amalni ham tan qilaylik qarindoshlar. Shu o'rinda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıgan bazı dualarını hem eskertip edip gitmen. Ummul mu'minin Umme Salime radiyallahu ta'ala anha hadin rivayetlerinin hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en köp kıgan dua Allahümme ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik diyen dua boğan iken kardeşler. Ey kariplerini örüp çürüp tuğuşu ey Allah kalbimle sizin dininde mustahkem kıgan diyen dua boğan iken. Enes radiyallahu ta'ala anha rivayetlerinin hadisinde kana ekferu du'ai nebi sallallahu aleyhi ve sellem rabbena atina fi dunya hasenete ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar diyen bana şu dua boğan iken kardeşler. Ey Allah bizge dünyada ve ahirette yaşlılıkını takdir kılgın, yakşılıkını atak begin, bizni devzeh azabının saklığın diyen bana şu dua boğan iken. Bana bu cami boğan dua kardeşler. Ahirette Allah subhanahu wa ta'ala yaşlılıkını takdir kılgın, cennetini atak kıldı kardeşler ve devzeh azabının saklığın degan mana shu duo birodarlar. Undan boshqa Oisha radhiyallohu ta'ala anhaning rivoyat qilgan hadisda kana aktharu du'ai nabiy sallallohu alayhi vasallam qabla mautihi Allohumma inni a'uzu bika min sharri ma amiltu va min sharri ma lam a'malu. Imom Muslim rivoyatlari keltirgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan ilgari eng ko'p qilgan duo Ey Alloh, men qilgan va taqiq qilmagan amallarimning yomonligidan sendan panoh talab qilaman degan mana shu duo bo'lgan ekan qarindoshlar. Oisha radhiyallohu ta'ala anha bayon qilib bergan edis. Imom Muslimni kelgan sayyidis birodarlar. Shuning uchun birodarlar, duo ijobat bo'ldigan vaqtlar lozim tutib turib, Allohga ko'p-ko'p duo qilaylik. Ey Alloh, menga jannatni bergin deb. Yam uyaqqanda duo ijobat, xurozchilliqanda duo ijobat, kechining oxirgi 3dan 1da duo ijobat deb mana shunday hadislar kelgan vaqtlar bor qarindoshlar, duo ijobat bo'lgan vaqtlar lozim tutib turib, Alloh taolaga yig'lab turib duo qilaylik birodarlar, Alloh taolaga bizlarga jannatni ato qilsin. Ey Alloh, bizlarga jannatni ato qilgin deb ko'zlarimizning yoshlar quyilib ketsin birodarlar. Alloh subhanahu va taolo cho'qim bizlarga jannatni ato qilib turadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizning qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Jannat kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan 44-uncisi sadaqat qilish. Alloh taolaning rizolig'ini ko'zlab, pul mollarini Alloh taolaga yo'lda sarf qilish mana bu gunohlarni o'chirib tashlaydigan va darajalarimizni ustun ko'taradigan jannatga kirishimizga sabab bo'lgan amallarning qatoridan ekan qarindoshlar. Mana bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda kim shunday aytadiki: "Va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati val ard u'iddat lil muttaqin." Sizlar Parvardigarimga tarafidan bo'lgan mag'firatga va kengligi osmon zaminga keladigan jannatga oldiringlar deb Alloh subhanahu va taolo shunday buyruq qilayotadi qarindoshlar. Jannatga oldiringlar deb aytadi. Mana bu jannat muttaqillar uchun tayyorlangan. Bu muttaqillarning birinchi sifati allazina yunfiquna fis-sarra'i va-d-darra. Kengchilikda va tarchilikda Alloh taolo yo'lda pul mollarini sarf qiladigan, chiqim qiladigan mana shunday kishilar dedi qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo yo'lda mayli kengchilikda bo'lsin, tarchilikda bo'lsin, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, chiqim qilishga ahamiyat beraylik qarindoshlar. Mana bu amallarimiz orqali islomiy jamiyatlar, islomiy jamoatlar isloh bo'lib turdi qarindoshlar. Kambag'allar ham faqir holatda, g'arib holatda mana shunda g'urbatchilikda yashab qolmaydi qarindoshlar. Hamma odam o'rta holatda yashaydi va shuning bilan birga Alloh subhanahu va taolo buyuk mukofotlarni bizlarga jannatda ato qilib berdi qarindoshlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda mana bu sadaqatning fazilatini bayon qilib shunda aytdiki: "As-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar." Imom Tirmiziy rivoyatlari keltirilgan hadis. Sadaqat xatolikni o'chirib tashlaydi, xuddiki suv o'tni o'chirib tashlagandek xatolikni o'chirib tashlaydi dedi sallallohu alayhi va sallam qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, sadaqat qilishga ko'p ahamiyat beraylik. Xatoliklarimiz afv qilinadi, kengchilikda, tarchilikda sadaqat qilishga ahamiyat beraylik. Alloh subhanahu va taolo sizlar va bizlarga jannatni tayyorlab qo'ydi qarindoshlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda ittaqun nar va law bi shiqqi tamrin muttafaqun alayhi des. Sizlar dozaqdan saqlanmang, garchi bir xomining yermini sadaqat qilib bo'lsinmi dedi sallallohu alayhi va sallam qarindoshlar. Bir xomi degan kichkina bir narsa, xomining yermi uchun oddiy bir narsa, shuni sadaqat qilib bo'lsa ham do'zaxdan saqlanmang dedi sallallohu alayhi va sallam. Demak, sadaqat qilsangiz do'zaxdan saqlanib qolasiz deganlikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga uqtirib qo'ydi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bo'lsa, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" dedi. Yaxshi ko'rgan narsalaringizdan sarf qilmaguncha hargiz yaxshilik yetmaysizlar, ya'ni jannatga kirmaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo shunda bayon qildi qarindoshlar. Yaxshi ko'rgan narsalarimizni Alloh taolo yo'lida sarf qilish orqali biz jannatni qo'lga keltira olamiz qarindoshlar. Undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunisi arshining soyasi saydadigan 7 turli kishining birisini bayon qilgan vaqtingizda o'ng qo'li qilgan sadaqatni sol qo'li bilmagidek darajada maxfiy holat sadaqat qilgan kishi Alloh taolaning arshining soyasi saydaydi dedi qarindoshlar. Allohu akbar. Bu mukofotlar kimlarga berildi degan birodarlar? Alloh taolo yo'lda pul mollarini sarf qilgan kishilarga berildi degan qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo yo'lda pul mollarimizni sadaqat qilishga, chiqim qilishga ko'p ahamiyat bersak. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida "As-sadaqatu khufyan tutfi'u ghadabar Rabb" dedi. Tibroniy rivoyatlari keltirilgan Albani saydigan hadis. Maxfiy holatdagi sadaqat Alloh taolaning g'azabini o'chirib tashlaydi dedi. Agar Alloh taolo bizga g'azab qilmiz qarindoshlar, Alloh taolo rahmat qiladi. Alloh taolo rahmat qilgan kishini jannatga cho'qim kirgizadi qarindoshlar. Alloh taolaning g'azabidan saqlanib qoladi desak birodarlar, maxfiy holatda ko'p sadaqat qilaylik qarindoshlar. Allah Taala tayyorlab qo'ygan jannatga kirayli deydigan bo'lsak, qarindoshlar, shu orzuyimizni rostchil bo'lsak, kengchilikda va torchilikda Alloh Taala yo'lda pul mollarimizni sarf qilaylik qarindoshlar. Mana bu orqali jannatni qo'lga keltiramiz. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda aytdiki, "Kullu murin fi zilli sadaqatihi hatta yufsala aw yuhkama bayna an-nas." Imom Ahmad rivoyatlari keltirilgan Sayyidis qarindoshlar, Albani Sayyidigan. Har qanday odam qiyomat kunisi o'zining sadaqatining soyasi ostida soylab turdi dedi sallallohu alayhi va sallam. Insonlarga hukm qilinib bo'g'icha o'zining sadaqatining soyasi soydaydi dedi sallallohu alayhi va sallam qarindoshlar. Unda bo'lsa sadaqat qilishga ko'p ahamiyat beraylik qarindoshlar, jannatni salomat qo'lga keltirib olamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga amal qilish ne'matlarini muyassar qilsin. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Jazakumullohu khayran.